za i protiv.
Mera naše ljudskosti ozbiljno je bila stavljena na test u migrantskoj krizi koja je za kratko vreme promenila kurs evropske i svetske politike. Osnovno pitanje u poplavi sirijskih izbeglica bilo je treba li te ljude prihvatiti ili ih sprečiti da prođu. Danas slobodno možemo reći da je naša država iz brojnih, pa i ne samo humanitarnih razloga, uspela da se svrsta na onu humanu stranu čovečanstva, tretirajući migrante, recimo, pristojno i garantujući im osnovna ljudska prava, što se ne može reći za sve okolne zemlje, naročito Mađarsku. Ali to nije tema naše današnje emisije. Danas je Svetski dan izbeglica, koji se obično obeležava saopštenjima, statistikama i ponekom posetom izbegličkom kampu. Mi smo ovaj datum iskoristili da vam pokažemo medijsku stranu priče o izbeglicama. Činjenica je da su migranti sve vreme meta napada tabloida, opskurnih portala i anonimnih pojedinaca na društvenim mrežama. Činjenica je i da o njima danas ne znamo gotovo ništa, osim eventualno zemlje porekla, što je direktna posledica nepravovremenog, netačnog i zlonamernog izveštavanja o njima. Danas ćemo potražiti odgovore na pitanja koliko su mediji u Srbiji bili zatrovani lažnim vestima o izbeglicama, šta stoji iza toga, kako se u toj priči ponela država, a kako građani. Čućete svedočenje novinara koji je sve vreme izveštavao o migrantskoj krizi od Atine do Mađarske Miodraga Sovilja, a tu je i urednik portala Fake News Tragač Stefan Janjić. Ostanite uz Omladinski radio, ovo je emisija za i protiv. Moje ime je Petar Klajić, mi idemo na muziku, slušamo Franca Ferdinanda, a onda se vraćamo našoj temi.
Talk to me. Yeah, talk to me. Talk to me. Ah.
always and always ascending. The shepherd misleads, so you think you're transcending. Always and always and always ascending. Pause the progression, but I
pričamo o tretmanu izbjeglica i migranata u medijima, onom širokom spektru lažnih vesti koje su kolale domaćim medijima i društvenim mrežama, doduše nešto manje nego u medijima u okolnim zemljama. Danas, kada se osvrnemo na period od pre 3 ili 4 godine i vrhunac migrantske krize na Balkanu, ostaju nam pomešana osjećanja. Između činjenice da je država reagovala na pravi način, poštujući ljudska prava i principe humanosti i distanciranog, ali relativno pristojnog diskursa u mainstream medijima, provuklo se na stotine i stotine uznemirujućih lažnih vesti. Te izmišljene priče, najčešće plasirane kroz društvene mreže i opskurne desničarske portale, stekao se utisak, krojile su mišljenje građana mnogo brže, ozbiljnije i trajnije nego sve drugo. Od Stefana Janjića, koji je urednik Fake News Tragača, portala za razotkrivanje lažnih vesti, čuli smo kako su se ponašali domaći mediji u toj krizi, pa da čujemo taj ton.
Stefane, kakvoj vrsti lažnih vesti su bili podvrgnuti migranti i izbjeglice poslednjih godina, naročito u onom velikom talasu?
Migranti se inače nalaze u toj zgodnoj grupi u kojoj se često plasiraju lažne vesti, budući da na ukupnom korpusu koji mi do sada imamo vidimo da se lažne vesti zapravo najčešće plasiraju u muslimanima. To je religija koja prosto za sebe vezuje dosta stereotipa, dosta predrasuda, veliki broj terorističkih organizacija, naravno zgodno za jednu generalizaciju i sagledavanje čitave te grupe vernika u istom svetlu. Srbija, ja bih rekao, bila pošteđena nekakvog velikog talasa diskriminatornog izveštavanja prema izbjeglicama, prosto zato što je u tom trenutku državnom vrhu odgovaralo da se Srbija predstavi kao jedna tolerantna, miroljubiva zemlja koja će široko ogrudo dočekati tu grupu ljudi. Mislim da je to zapravo učinjeno sa punom svešću da njima Srbija, migrantima Srbija nije interesantna kao konačna destinacija, da će se samo mali broj ljudi zadržati u našoj zemlji. I ja bih rekao da je taj zvanični državni diskurs da su ga pratili i mediji. Međutim, naravno da je u nekim situacijama došlo do velikih dezinformacija o izbjeglicama i o migrantima, pre svega o njihovom broju, odnosno broju zainteresovanih koji žele da ostanu u Srbiji, ali i o broju izbjeglica koje će Evropska unija vratiti u Srbiju. Pa se to prelilo i na politički diskurs iz tih vesti, sa obskurnih portala se prenelo na nešto ozbiljnije i čitanije portale, pa zatim imate i mimove koji nisu tradicionalni medijski sadržaj, ali se na primjer pojavio jedan interesantan da trudnice u Srbiji mesečno dobijaju 50 evra, a da sa druge strane migranti dnevno dobijaju 10 evra, pa puta 30 dana, 300 evra plus hrana i smeštaj, što je na dvostruko, dakle, bilo netačno. Dakle, niti s jedne strane možete da tvrdite da je iznos koji se dodeljuje trudnicama fiksni, niti sa druge strane imate neku apanažu koju izbjeglice dobijaju u imigracionim centrima.
Kako su ponašali mainstream medije? Ovo što, o čemu sad pričamo, su mahom bili neki obskurni portali koji, ne znam, nikakvu čitanost imaju i ko stoji iza njih.
Mainstream mediji su uglavnom objavljivali pozitivne priče o dečaku koji lepo slika, o momcima koji su pomogli da se pogura autobus u Beogradu kada se pokvario, ali mi se čini da su iskoristili svaku priliku kada se pojavila neka indicija, upravo što sam govorio, da bi Evropska unija mogla da vrati veći broj migranata u Srbiju, da napravi nekakvu analizu koja je svakako predimenzionirana, preuveličana, i ja pretpostavljam da se neće obistiniti.
Si pratio malo kako su mediji u regionu, u drugim državama izveštavali o migrantima?
Pratio sam naravno ove zemlje koje su nama bile najinteresantnije, to su bile Hrvatska i Mađarska. Znamo svi za način na koji su mađarski novinari postupali prema migrantima, određeni mađarski novinari, sad ja ne upadam u tu zamku generalizacije, ali mislim da s obzirom na to da je reč o zemljama Evropske unije, gde bi taj dogovor o raspodeli ukupnog broja izbeglica mogao da ima, kako da kažem, šire posledice nego u Srbiji, oni su sa većom rezervom i, rekao bih, većom učestalošću dezinformacija izveštavali o ovoj temi.
Kada govorimo o tim opskurnim portalima koji su se bavili mahom izmišljenim stvarima, izmišljenim vestima, iz kog političkog miljeja misliš da oni dolaze i koju vrstu politike bi oni mogli da zastupaju takvim tekstovima?
Ja bih rekao da je to svakako desničarski milje koji prvo mesecima i godinama, sada već možemo reći, najavljaju neku vrstu rata, ali pošto očigledno niko nije zainteresan za to da zarati sa nama, ajde onda makar da pričamo o nekim izbeglicama koji žele da nas sve pretvore u muslimane i da promene naš kolektivni identitet.
Dobro, bilo je tu i mnogo tekstova o događajima koji se fakat nisu dogodili, silovanja, pljačke i tako dalje.
Da, ne samo u Srbiji, nego i u Nemačkoj. Prosto došli smo do toga da se čak i neke političke odluke u ozbiljnim evropskim državama donose na osnovu manipulacije. Čak i u Švedskoj, koja je primer ne samo uređenog društva generalno, nego i odnosa prema izbeglicama onako kako bi trebalo da bude.
Čuli smo što kaže Stefan Janjić iz fake news portala o tome kako su se ponašali mainstream mediji, a nisu klasični mediji u migrantskoj krizi imali uticaj kakav inače imaju bilo gde. Stefan kaže da su u dezinformisanju i uznemiravanju javnosti mnogo veću ulogu imale društvene mreže i neki opskurni portali, pa da čujemo i to.
Prvi put su i društvene mreže odigrale ozbiljnu ulogu u dezinformisanju stanovništva. Čini mi se da smo imali više tih takozvanih mimova, takozvanih fotografisanih, odnosno montiranih vesti, neklikabilnih i tako dalje, na tu temu, i da je dobar deo stanovništva na društvenim mrežama ili ono što smo mogli da vidimo reagovalo prilično pogrešno u odnosu na te priče. Da li su mediji zaista imali toliki uticaj na ljude koji su delili i proizvodili takve stvari?
Mislim da su mediji imali pozitivan i negativan uticaj, pozitivan u ovim većim delom svog izveštavanja. Zaista ne mogu se da zanemarim taj pozitivan efekt koji verujem da su izazvali prateći zvaničnu državnu politiku o gostoprimljivosti, ali sa druge strane mislim da je čitaocima koji naginju ka nekakvoj krajnjoj desnici ova priča savršeno nalegla, i da zapravo vi kada konstruišete dezinformacije ne morate preterano da se trudite. Vi prosto možete uzmeti neku sliku iz Češke, možete uzmeti neku sliku iz Sirije, da samo promenite verbalno, dakle onaj tekstualni deo mima, da promenite kontekst, da napravite neku minimalnu manipulaciju i da izazovete izuzetne posledice.
Pratio si sigurno i mainstream medije koji su pristojno izveštavali u celoj onoj izbegličkoj krizi. Kako bi okarakterisao te priloge, tekstove koje si imao prilike tada da čitaš? Dakle, da li su oni bili više puni empatije ili su bili strogo faktografski određeni ili na neki drugi način?
Pa rekao bih da se u tim izveštajima pre svega izveštavanjem o njima izveštavalo o nama. Da, uvek se tu priča o nekakvoj deci koje su ostale bez roditelja, koja putuju bez dokumenata, o ženama koje su ostale bez muževa, o muževima koji su ostali bez žena, ali nekako u podtekstu svih tih priča to koliko smo mi sjajni domaćini i koliko smo spremni da sve dočekamo i ugostimo, zato što i sami imamo, jel to je deo tog narativa, i sami imamo to iskustvo i tokom 90-ih i pre toga sa izbjeglicama i znamo kako je to patnja i eto, ne samo da smo mi gostoljubivi, nego smo čak bolji od drugih, bolji od naših komšija koji eto, tuku migrante, policija ih isteruje napolje, a Srbija, eto, domaćinska zemlja, reaguje kako treba.
Da vlada nije imala tu vrstu agende o kojoj pričaš, dakle da predstavi Srbiju u nekom mnogo boljem svetlu nego što ona jeste, kako bi izgledalo, probaj da pretpostaviš kako bi izgledalo izveštavanje mainstream medija?
Pa sve ovo što vidimo na naslovnim stranicama, što se plasira kao najava rata i sukoba, pre svega jel, sa Albancima, mislim da bi dobrim delom bilo usmereno na izbjeglice. To bi bio jedan savršen alibi za medije da izveštavaju u tom svetlu. Ali zapravo ja tu želim da ukažem na to kako jedna odgovorna državna politika, kada se vodi računa o narativima, kada se vodi računa o tome kako ćete nešto saopštiti javnosti, kada se vodi računa o demokratiji i o razgovoru, o dijalogu, kako može da izazove pozitivne posljedice, da taj lanac ne mora uvijek biti negativan. Dakle, to je jedno od retkih, ali izuzetno dobar primjer.
Dobar deo kolega koji su pratili taj talas i taj izbjeglički talas kroz Srbiju danas daju ocenu da se Srbija ponela prema migrantima i prema izbjeglicama mnogo bolje nego okolne zemlje. Si ti stekao te utisak?
Pa i ja sam stekao taj utisak. Možda sam pod utisakom ovih tekstova koje sam čitao kao i svi drugi. Naravno, nisam nijednom bio na terenu, nisam razgovarao sa izbjeglicama, to nije tema u kojoj se ja previše razumem, ali sam na osnovu onoga što sam pročitao zaista stekao takav utisak.
Dobro, hvala ti puno na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Bio je to Stefan Janjić, urednik Fake News, tragač portala za demaskiranje lažnih vesti. Čuli ste kako on video medijsko izveštavanje o migrantskoj krizi, zbog čega, a mi o svemu tome pričamo danas na Svetski dan izbjeglica i to nam je direktan povod. Čućemo nešto kasnije kako je to video jedan od reportera koji je direktno izveštavao sve vreme te migrantske krize od Atine do Mađarske. U pitanju je Miljodrag Sovilj sa televizije N1, no pre toga hajde da poslušamo još jednu pesmu Joel Baker i Abracadabra, pesma je Story.
Today's agenda, got the guitar up in the centre, heading to a stage, say I'll send ya. Well, I recognise this girl all covered in black, stood at the back in the past, she sent me a couple of snaps, loving my track, she got me singing la 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 la. We started talking la 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 la. She said her auntie's American. I just want to Andre or Erica. Dive in the Uber pool, kissing the cab. Said she likes P&B and she listens to abs. Well, she rubbed my heartbeat like she listens to abs. She got the vision to mash. Now my Joe Hart's missing the catch. When it gets you good. I wish I'd never text you, it messed me up. Now she's tweeting me like she wants my limbs attached. That's when I learned there's always strings attached, baby. Calling at 5:46 in the morning, sending me texts, sending me warnings, sending me stress, sending me orders, guilt trips, I'm falling. Well, she got me worried, la 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 la. We keep talking, la 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 la. She's telling me there's no way out. Put my card in, there's no payout. Now I fell into your trap. Tried to run away, but I crawled back. Brought back stone cold, stunned on your map. I fall back, four taps, screaming in all caps. Never could have forecast this storm blast. But when it gets you, it gets you good. Wish I'd never text you, it messed me up. Now she's tweeting me like she wants my limbs detached. That's when I learned there's always strings attached.
So I'm not shy, I'm just laid back. And someone told that lady I should stay back. Real talk, harsh, might get mad at me. I'm not on all the headaches and the casualties. Screaming down the place, but she might ride or die. I can't imagine spending just one night. Spending just one night. Little G, you only got one life. Make sure the girl that you pick's just right. So, you see these girls, they can twist you and turn you in this life. When it comes to girls, I've been over hurdles. The quiet ones are evil, they will light you and burn you. They feel hurt when really they hurt you. See me, man, a bad boy, I'll take no chat. If she moving kinda bulky, I just leave her as that. Cause in the long run, but to my balls, I swear on my mum's life, she gon' want my black ass back.
Dirty looks from your mother. Never seen you in a dress that color, no. It's a special occasion. Not invited, but I'm glad I made it. Oh, let me apologize. I'll make up, make up, make up, make up for all those times. Your love, I don't wanna lose. I'm begging, 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 I'm begging you. Wait, can you turn around? Can you turn around? Just wait. Can we work this out? Can we work this out? Just wait. Can you come here, please? Cause I wanna be with you. Can we talk for a moment? Got these feelings that I'm tired of holding on. Wasn't trying to get wasted. I needed more than three or four to say this. So let me apologize. Yeah. I'll make up, make up, make up, make up for all those times. Begging, 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 begging you. Wait, can you turn around? Can you turn around? Just wait. Can we work this out? Can we work this out? Just wait. Can you come here, please? Cause I wanna be with you.
Bili su Omarun 5 i pesma Wait. Vi slušate emisiju Za i protiv. Danas je svetski dan izbeglica, zbog toga pričamo o lažnim vestima koje su bile neizostavni deo sudbine hiljade i hiljade izbeglica koje su prošle kroz Srbiju proteklih godina u onoj velikoj migrantskoj krizi. Tu je i nekoliko primjera koje smo pripremili za vas u jednom momentu, pre svega nekoliko, pre vrlo kratkog vremena, komesarijat za izbeglice u Srbiji upozorio je da se na društvenim mrežama šire lažne vesti o navodnoj kupovini kuća migrantima sa Bliskog istoka i Afrike. Komisarijat je naglasio da je reč o kupovini kuća i gradnji stanova za izbjeglice iz BiH i Hrvatske, koje ni posle više od dve decenije izbjeglištva nisu rešile stambeni problem. Reč je zapravo o kupovini kuće u izgradnji kroz regionalni stambeni program za izbjeglice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje ni, dakle, to je ozbiljan projekat koji traje već decenima unazad. Lažnu vest prati slika dokumenta komisarijata upućenog nadležnom ministarstvu na saglasnost, a dokument je deo procedure sprovođenje regionalnog stambenog programa kroz koji je do sada već stambeno zbrinuto više od 2.500 izbjegličkih porodica. Tada je to bilo objašnjeno u saopštenju. Jedan od tih tipičnih lažnih vesti koje su se pojavljivale tokom svog ovog vremena izbjegličke krize, odnosno bilo je više desetina lažnih vesti o silovanjima i napadima na lokalne devojke i dečake od strane migranata, ali lažna vest o napadu grupe migranata na 17-godišnju devojčicu u centru Beograda odjeknuo je najdalje. MUP je tada saopštio da takav događaj nije evidentiran, a da će ljudi koji šire takve dezinformacije biti procesuirani. Do danas nismo saznali da li je iko procesuiran zbog širenja te lažne vesti, ali takvih vesti je bilo jako puno. Dobar deo tih lažnih vesti odnosio se i na ekonomski status migranata kojima je zamerano što imaju mobilne telefone, što su obučeni u firmiranu garderobu i slično. Gro lažnih vesti odnosio se na navodno infiltriranje terorista među izbjeglice i na planiranje napada širom Evrope, pa i kod nas, što se u međuvremenu naravno nije dogodilo. Čuli smo ekspertizu glavnog urednika portala Fake News Tragač u prošlom bloku, a naš gost u ovoj emisiji je i Miodrag Sovil, reporter televizije N1, koji je sve vreme migrantske krize proveo na terenu i dobar je svedok tih događanja. On kaže da se seća poplave lažnih vesti o migrantima koje su stizale kroz društvene mreže, ali da bi prijem tih lažnih vesti bio mnogo manji kada bi građani pokušali da saslušaju makar jednog migranta koji je prošao pored njih. Da čujemo što kaže Miodrag.
Dobro, a na koji način si ti pokušavao da ostaneš objektivan u celoj toj priči? Tada su kružile brojne priče, razne legende, mnogo lažnih vesti i tako dalje. Kako si ti uspevao da ostaneš iznad toga?
Pa, zapravo, ciljna grupa za ljude koji su bili primaoci tih lažnih vesti, koji su širili razne gluposti, su zapravo ljudi koji nikad nisu ni videli izbjeglice. Znači, nije zapravo teško biti iznad toga, prosto je bilo potrebno sesti sa tim ljudima, popričati, biti sa njima i onda zapravo 99% predrasuda i lažnih informacija koje su se pojavljivale u javnosti vam deluje potpuno besmisleno.
Dobro, tako izgledala situacija na terenu, ali tome onako protivureči priča iz brojnih obskurnih, pa čak i mainstream medija koji su bili prepuni fake news sadržaja. Kako to komentariš?
Pa, posao ljudi koji se bave širenjem lažnih vesti je da podgrevaju strah od nepoznatog. Ono što smo mi imali u tom trenutku je jako puno nepoznatih ljudi i nepoznatih kultura koje dolaze kod nas. I ono što sam malo pre rekao, prosto problem je u tome što se ljudi nisu upoznavali sa tim. Vrlo je lako obskurnom tabloidu da podigne svoju čitanost napisavši kako su u pitanju džihadisti koji dolaze da siluju bele žene i sve to, mislim, ali mnogo, jednostavno, lek protiv toga je vrlo jednostavno izađiti i popričati sa tim ljudima. Razmere propagande koje sam ja video da mogu da se naprave u Srbiji nisu ni peti deo onoga što je, na primjer, napravljeno u Mađarskoj. U Mađarskoj zaista najveći deo javnog mnjenja apsolutno veruje da u ovom trenutku, dok mi pričamo, ne pričamo od pre pet godina, nego u ovom trenutku stotine hiljada izbjeglica stoje ispred žičane ograde na teritoriji Srbije gledajući u Mađarsku, čekajući da padne Viktor Orban sa vlasti kako bi oni pregazili tu ogradu, zapalili njihovu kulturu i pregazili Evropu. Znači, do te mere mogu da idu razmere propagande ukoliko političari žele da ih upotrebe na taj način.
Bio je to Miodrag Sovil, njemu ćemo se vratiti nakon narednog bloka. Mi ćemo sad vraćamo malo muzici, slušamo Future Islands, Beauty of the Road, pa se onda vraćamo i temi.
too, that I never really thought you would really go. And if I knew then I'd really lose you. I changed my ways in my mind before I lose control. 'Cause in a darkened space we watched our souls replay. I said I'm goodbye, we didn't know the shame. And for you now, I've been hunting you now, trying to find out your hiding place.
Emisiju Za i Protiv. Danas na Svetski dan izbjeglica stigao je podatak da je rekordnih gotovo 71 milion ljudi raseljeno širom sveta kao posljedica rata, progona i drugog nasilja do kraja prošle godine, što je 2 miliona više nego prethodne godine, navodi se u saopštenju agencije UN za izbjeglice. U godišnjem izveštaju globalni trendovi Visoki komisarijat UN-a za izbjeglice računa se broj izbjeglica u svetu, broj tražilaca azila i broj interno raseljenih na kraju 2018. godine. Agencija je saopštila da je 70,8 miliona ljudi nasilno raseljeno na kraju prošle godine, što je povećanje u odnosu na 68 miliona koliko je bilo 2017. godine. Kako se navodi, ukupno je do kraja 2018. godine bilo 25,9 miliona izbjeglica, 43 miliona interno raseljenih i 3,5 miliona tražilaca azila, što je povećanje od 2,3 miliona u odnosu na 2017. Taj porast je malo manji nego povećanje zabeleženo 2017. godine. Međutim, to je povećanje od gotovo 65% u odnosu na 10 godina ranije, a više od 41 milion ljudi raseljen je u svojim zemljama. Komisarijat za izbjeglice i migracije saopštio je da je status izbjeglice u Srbiji ima 26.164 lica, od kojih su još uvijek 17.900 iz Hrvatske, 8.000 iz Bosne i Hercegovine, kao i da je u 5 centara za azil i 11 prihvatnih centara trenutno smešteno 2.996 migranata sa Bliskog i Dalekog Istoka. U saopštenju povodom 20. juna Svetskog dana izbjeglica najavljeno je da će u nove stanove u zemljinskom naselju Kamendin biti useljeno 270 izbjegličkih porodica iz BiH i Hrvatske. To su one kuće o kojima smo razgovarali nešto ranije i koje su bile tema lažnih vesti. Stanovi su izgrađeni zahvaljujući regionalnom stambenom programu Srbije, BiH, Hrvatske i Crne Gore, koji se najvećim delom finansira donatorskim sredstvima, pri čemu je najveći donator naravno Evropska unija. Kroz program je krov nad glavom dobilo već 3500 izbjegličkih porodica, a za još 3900 porodica biće obezbeđen dom do kraja realizacije projekta, što se negde zakazalo za 2021. godinu. Tu je naravno i saopštenje zaštitnika građana. On kaže da treba nastaviti sa naporima da se svima omogući odgovarajući prihvat. Zaštitnik građana Zoran Pašalić pozvao je državne organe povodom Svetskog dana izbjeglica da nastave sa naporima da se svima omogući odgovarajući prihvat i da se u efikasnom i pravičnom postupku utvrdi da li postoji obaveza da im se pruži boravak i zaštita. Pašalić u saopštenju naveo da je priliv izbjeglica iz ratom zahvaćenih područja u Srbiju smanjen i da se u prihvatnim centrima nalazi oko 3000 migranata, od kojih je manje od 100 podnelo zahtev za azil od početka godine. Koliko njih će do kraja dobiti azil, to je za sada nepoznato. Srbija ima veoma stroge uslove za dobijanje azila, a mi se vraćamo muzici, slušamo Džeza Novu, pa se onda vraćamo i našoj temi. Imamo još jednu priču o praćenju izbjegličke krize koju nam ispričao naš kolega Miodrag Sovilj. We live a life of bits and bites. Where we unite is in the cyber love. Use stumps to text and speak out right. I'm sitting next to you. Let's have a conversation. Yeah, yeah, I know, okay. This is a brand new day. We share a common past. The world is moving faster. I miss the personal touch. Without abbreviations, I dedicate the song to all the human nation.
And feel a connection.
slušate emisiju Za i protiv. Mi danas pričamo o tome kako su mediji tretirali izbegličku krizu, naročito mediji kod nas. I ako ste se kasno uključili, nekakav siže bi bio da su mainstream mediji mahom izveštavali o izbegličkoj krizi na, recimo, pristojan način, pomalo odmereno, ali više izveštavajući o nama nego o izbeglicama, dok su na društvenim mrežama i na nekim obskurnim internet portalima pojavljivalo se more lažnih vesti, manipulacija i tako dalje. Sa druge strane, vlada se onako prilično dobro ponela prema izbeglicama, bar kada je poredimo sa Mađarskom, Bosnom ili Hrvatskom, zemljama u okolini, a u ovom poslednjem bloku naše emisije posvećene medijskom tretmanu izbeglica i migranata povodom Svetskog dana izbeglica saslušat ćemo još jednom kolegu novinara Miodraga Sovilja, koji je za ovo radio evocirao uspomene praćenja migrantske rute za informativni program svoje televizije. Poslušamo šta Miodrag ima da kaže i na tu temu. Dakle, Miodraže, kada pomisliš danas na izbegličku krizu, šta je prvo što pomisliš?
To je bilo pre 4 godine, ali kod je bilo juče. Prvo se sećam na to da sam morao svakodnevno da budem pripremljen na gledanje i proživljavanje zajedno sa tim ljudima jedne neverovatne ljudske patnje. Znači, prosto psihički je bilo užasno teško podneti to kao čovek, a onda i kao novinar. U nekom trenutku čovek prosto poželi da na neki način pomogne tim ljudima fizički, da učini nešto, da pokuša da im na neki način popravi njihov status. Međutim, kao novinar se tu čovjek mora prosto zaustaviti i pronaći svoje mesto u koordinatnom sistemu. Znači, moje mesto kao novinara je to da ljude informišem o tome šta se zapravo dešava na pravilan, profesionalan i istinit način. Odatle počinje zapravo sve.
Kaži mi, gde si ti radio, dakle, gde si pratio ovu problematiku sve, kod Subotice i na nekim drugim mestima?
Bili smo i u Mađarskoj i u Hrvatskoj, bili smo u Grčkoj u kampu i Idomeniju, to je jedno od, pa da kažem, najznačajnijih novinarskih iskustava meni, ujedno i jedno od najtežih. Idomeniju u Grčkoj je bio praktično jedan ceo grad očajnih ljudi koji su prevalili jako dug put da bi tek tada videli da neće proći dalje. Znači, to je bio jedan od prvih momenata kada je počela se zatvara takozvana balkanska ruta i jednostavno svi ti ljudi su nagrnuli i skupili se tu. I tu je bilo 20-30 hiljada ljudi koji su živjeli u blatu, u nenormalnim uslovima. Ja prosto ne mogu opisati ljudima miris 20 hiljada ljudi koji žive bez svog doma, sa hranom kojim se dotvara ko zna gde, koji spavaju u mokrom, žive u mokrom, a tek pokušavaju da se opasulje od saznanja da oni tu granicu prosto neće proći. Drugi takav utisak je bio na Horgošu, kada je Mađarska konačno završila podizanje one svoje sramne žice. Znači, svi smo mislili da to neće prosto na taj način funkcionisati, da je to bio samo populistički potez Viktora Orbana. Međutim, kada je ta granica zatvorena, kada su ti ljudi nagrnuli, kada su želeli prosto da prođu, ukapirali po prvi put da to neće moći da rade, tu su nastali prosto i sukobi sa policijom, bacanje suzavac, mene je stampedo ljudi gazio, prosto to su teške stvari za novinara, ali mnogo teže za celokupnu ljudsku populaciju i njenu istoriju.
S obzirom na sve to što smo mogli da slušamo o migrantima, o izbjeglicama i tako dalje tih dana, kakav je tvoj utisak i kako je naša država reagovala na izbjegličku krizu, kako smo se pokazali na kraju krajeva?
Bilo je jako puno sitnih grešaka, bilo je neadekvatnih uslova koje smo obezbeđivali tim ljudima u kampu, bilo je, zaista jeste bilo, ali kažem sitnih stvari. Mogu da kažem da je to jedna od vrlo retkih stvari sa kojom se apsolutno ponosim. To je odnos države praktično prema izbeglicama koji je od starta bio izuzetno pozitivan. Uopšte ne želim da ulazim da li je to bilo zbog procene javnog mnjenja i bolećivosti srpskog naroda prema samom pojmu izbeglica zbog sopstvenog iskustva, da li je to bilo zbog enormnih evropskih fondova koje je Srbija dobila na ime smeštanja i pravilnog tretmana sa tim ljudima. Siguran sam da je bilo i toga, međutim, ono što se moglo videti u zemljama okruženja, u Mađarskoj, u Hrvatskoj, gde to i dalje traje, gde se izbjeglice koje pređu iz, sa teritorije Srbije na teritorije Hrvatske, protivno svim pravnim konvencijama, premlaćuju i vraćaju nazad, i za to postoje brojna svedočenja, u Srbiji toga zaista nije bilo. I to je jedna stvar sa kojom sam prilično zadovoljan i sa ovim narodom, kako je prihvatio izbjeglice, isto tako i prema državi koja je 90% svojih stvari uradila onako kako bi zaista jedna država trebala da uradi.
Čuli ste Miodraga Sovilja. Pratiti izbjegličku krizu u ono vreme svakako nije bilo jednostavno i čovjek je morao da bude dosta oprezan da bi bio objektivan koliko god je to u takvoj situaciji bilo moguće, a naročito u situaciji u kojoj su društvene mreže i portali bili zasuti obiljem lažnih vesti, od kojih neke odjekuju i dan danas, i te lažne vesti su ozbiljno kreirale mišljenje građana i o izbjeglicama i o migrantima i uopšte o celom tom pitanju. Kao što smo rekli negde na početku, dakle, migrantska kriza koja je pogodila Evropsku uniju, danas pogađa i Sjedinjene Američke Države, iz korena menja svetsku politiku, evropsku politiku, pa između ostalog i politiku proširenja Evropske unije. Padaju vlade, menjaju se politički sistemi zbog toga. I mediji tu nisu bili neki veliki izuzetak, veliki potres je bilo čak i u ozbiljnim medijima. To je bila tema kojom smo se danas bavili povodom Svetskog dana izbjeglica. Već sledeće nedelje, sledećeg četvrtka, čeka nas poslednja epizoda ove emisije u tekućoj sezoni. Sumirat ćemo tri teme koje ste najviše čitali i na koje ste najviše reagovali u ovoj sezoni, i da vidimo šta je to u stvari u sve tri teme novo od onda od kad smo ih emitovali do danas. Budite pozdravljeni. Za i protiv.